Orol dengizi qurumoqda, uni qutqarmoq lozim degan chaqiriqlar o'tgan asrni 80-chi yillar so'ngida baralla yangray boshladi. Tarixga Gorbachev hurriyati deb kirgan yillarda sobiq sho'rolar hududida tabiatni asrashning ilk harakatlari boshlandi. Qozog'istonda yozuvchi O'lzar Sulaymonov Semipalatinsk atom poligonini yopishga chorlasa, rossiyalik yozuvchi Valentin Rasputin Baykal ko'lini himoya qilish harakatida edi. O'zbekistonlik Dadaxon Nuriy, Emin Usmon, Muhammad Solih kabi yozuvchilar el-yurt tabiatini asrash va Orol dengizini qutqarish talabi bilan mahalliy, markaziy va xorij nashrlarida chiqishlar qilishdi. Bugun Orolni qutqarish harakatlari tarixiga sayr qilar ekanmiz, yonimizga taniqli siyosat arbobi Loramxon Ishoqovani hamroh qilib oldik.
Bu Orol birinchi bo'lib meni qulog'imga charingani otam Moskvaga olib borganlar. Moskvaga olib borganlarda men 3 sinfda o'qirdim. O'shanda samolyotda pastni ko'rsatganlar. Mana shu yerda katta dengiz bo'lgan. Hozir qara mana o'shaqa kichrayib ketgan deb shu otam bir narsalarni gapirib berganlar.
Kichrayib ketgan. Qanday yilda bo'lgan bu?
Hozir. Ma'lumcha 65-yil bo'lsa kerak. 65-yillar bo'lsa kerak. Ana shu o'shanda bir suvni ustidan o'tganimiz yodimda. Ana suvni ustidan o'tganimiz yodimda, keyin oradan bir necha yillar o'tib yana shu tomonga uchganimizda yana o'sha orolni pastda ko'rsatganlari va bu safar yanada kichkinaroq bir joyi ko'rganim esimda. Ana shu suvni. Orqada o'tirgan bir odam g'alati gapni yodimda qolgan. Shu orol haqida otam bilan gaplashayotganimizda otam menga shuni gapirib berayotganini eshitgan bir odam birdan suhbatga aralashganda shunday aytganki, hozir mana shunchaga qisqarib bo'ldi. Mana shuncha yildan keyin shunchaga qisqaradi deb u konkret bir raqamlarni aytib boshladi va Orol dengizini umuman qutqarib bo'lmaydi, shu qurigandan qurib ketadi dedi. Endi otamga bu gap juda yoqmadi, odamga bir ikki qatta gapirdi, lekin meni xotiramda shu narsa saqlanib qolgan. Oradan yillar o'tdi, 80-chi yillari, 85-chi, 84-chi yillarda Orol masalasi sekin-sekin ko'tarilib boshlandi. Faqatgina nazarimda shu qayta qurish davrida birdaniga Orol masalasi ko'tarildi.
Kim birinchi gapirdi shu haqda? Endi birinchilardan bo'libmi?
Meni yodimda birinchilardan bir nechasini aytishim mumkin, lekin eng birinchisini ayta olmayman. Birinchilardan bo'lib shu Qoraqalpoq yozuvchi bor edilar. Qaybergenov gapirdilar. Undan keyin O'zbekistonda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida Orol komiteti tuzgan Shermuhammedov, u kishi, undan keyin Muhiddinov degan Muhiddinov bo'lardilar. Ana o'sha odam yozdilar, keyin Erkin Yusupov yozdi. Mana shu birinchi juda jo'shuvga sabab bo'lgan chiqishlar haqida gapiryapman. Erkin Yusupov yozdi bu haqida. Galina Hajiboyeva degan bir olima bor edi. O'zi rus ayol, lekin bir har qanday o'zbekdan ko'ra ko'proq O'zbekistonni tabiatiga, shu xususan Orolga juda kuyingan bir ayol bor edi. Ana o'sha ayol bir guruh bilan mani yodimda o'sha Orol bo'ylariga borib, o'sha yerdagi ahvollarni suratga tushirib, o'sha yerdagi tug'ilayotgan bolalarning ahvoli, kasalliklarning darajasi, suvni darajasi qay darajada ifloslangan, ichimlik suvini ahvoli, mana shu masalalarni juda katta bir shov-shuvga ega bo'lgan. Hatto uni shu darajada shov-shuv bo'ldiki, bir necha marta SMDga yoki boshqa joylarga chaqirib boshlashdi. U paytda KGB derdik. Ana shu yerlarga chaqirib boshlashdi.
Olimlarning gapi ilmiy, xavotirli bo'ladi, ammo emotsional, ya'ni hayajonli tarzda yozuvchilar o'sha kun tartibiga qo'ydi degan fikrlar bor. Bu qanday kechdi bu jarayon?
Albatta shunday kechdi bu jarayon. Menimcha Miraz Azamni ham bir juda yaxshi maqolasi chiqdi Orolga bag'ishlangan. Ketma ketdin Orol haqida Jamol Kamolni bir nimalari chiqdi, Sadilla Siyoyev yozdi, muhokamalar bo'lardi va yozuvchilar uyushmasida shu masalalar muhokama qilinganda hamma jihatga e'tibor berilardi. Mening yodimda hatto bir kuni o'sha qorovul kelib bir necha marta chiroqni o'chirishga majbur bo'lgan, o'sha yozuvchilar uyushmasining katta zalida, chunki soat 11dan oshib ketgan ekan. Shu masalada Yodgor Obid chiqishlarini, Yodgor Obid ham menimcha yanglishmasam bir kuni radioda shu Orol masalasiga bag'ishlangan bir eshittirishda juda yaxshi gaplarni gapirgandilar, juda ko'p bir bahs munozaralarga sabab bo'lgandi. Halima opa Xudoyberdiyeva. Eng kuyinchaklardan biri ekologiya uchun jon kuydirib yurgan bu olimlarga yugurgan haligi bir qo'lidan bir ish kelishi mumkin bo'lgan bir mansabni kuchi bilan bir narsa qilishi mumkin bo'lgan odamlarga yugurgan Dadaxon Nuriy edi.
Loramxon aytgan faol yozuvchi Dadaxon Nuriyga telefon qilamiz.
Ekologiya haqida men chini narsa yozganman. Ekologiyani orolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-ku. Chunki orol bu hozirgi zamonning eng katta fojiasi endi.
O'zbekistonda orol muammosi o'tgan asrning 80-yillarida boshlangan mamlakat tabiatini himoya qilish harakatining ajralmas uzviy bir qismi edi deb eslaydi yozuvchi Dadaxon Nuriy.
Boshda o'sha bir 60-65 yillarda bir o'ris undaqasi ko'targan bir jurnalist, literaturni Komsomolskiy gazetasida shu o'sha bilgan oldindan buni innakin bizni O'zbekistonni o'sha paytda rahbarlari butun undaqa bunga qarshi unda bo'lib u 30 yil oldin aytgan mana shu suvlar unda bu orollik fojiaga olib keladi deb aytgan shu gazetani man hali lekin muxbirini bilmayman shu gazetada chiqqanda xabarim bor kelajakda O'zbekiston uchun butun o'rta osiyo katta fojia bo'ladi degan suvlar olib qo'yilyapti masalan orolga kelmayapti suv o'zlashtirish cho'llarni mirza cho'lni o'zlashtirish bahonasida paxta yetishtirish bahonasida olib qo'yilyapti degan maqola chiqqan shu undaqada endi olimlar endi ma'lum bir undaqaga ular o'sha davrni haligi unaqasiga tushib qolishgandida endi lekin o'shanda mana bu institutdagi meliratsiya institutini ikkita juda jonkuyar olimlari ham bordi biz yonimizda turib jon kuydirgan o'sha endi yozuvchilarni birinchi ko'tarishi endi bilasizku sal hali erkinroq o'zi hech narsani yo'qotmaydi endi olimlar ma'lum darajada o'sha qalpoqni ichida turishadi o'sha paytlarda turishgan shuning uchun lekin ulardan ham juda ko'p haligi undaqalar mana shu akademik muhammadjonov bilsangizki u kishi qozoq qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan oldingi muhammadjonov domla juda bu undaqada qattiq ko'p gapirganlar bizni yozuvchilar so'rigiga ham kelib ko'zlaringizni ochingiz degan odam shu odam bizga kelib mana shunda bo'lyapti bo'lmasam qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan akademik muhammadjonovni eshitgan bo'lsangiz kerak
eshitganman
ha o'sha kishi mirza shu kishi ham birinchi kelib ogohlantirganlardan birinchisi bo'lgan bizni endi yana bir gap borda shuni qo'shib qo'yishingizni so'rardim biz ham borganmiz o'sha orol qurayotgan paytida ozarbayjonni juda katta olimi akademik olimi bor Bunyodov shunda u kishi shu orol bo'yi haqida doktorskiy yog'laganda bir paytlar o'rgangan shundaqani endi 20 yildan keyin shuni ko'rib hayron qolganda u unaqa bo'layotgan haligi xarob bo'layotgan o'sha unaqalarni ko'rib parohatlandida qishloqlarni ko'rib aytganki orolni mana shu ahvolga keltirganlarni mana shu parohatlarni unaqasi osish kerak degan osib показательный qilib osish kerak deganda shu o'zini tutolmay shuni haydaborganda shu kishi mana shu o'sha gap man shuni guvohi bo'lganman mana shu shuni ham bir qo'shib qo'ying mana shu akademik o'sha Bunyodov qazo qilib ketdilar u kishi zo'r gap zo'r gap aytganda o'shanda man hali eslaymiz ko'pchilik
Dadaxon Nuriy o'tgan asr boshlarida ekologiya mavzusida maqolalar yozgan muallif
endi ketar bo'lding orolim nahot undan battar bo'lding marolim
orolni himoya qilish harakati tarixi haqida Diloramxon Isxoqova bilan suhbatlashmoqdamiz Dilorom Isxoqovaga ko'ra orol muammosini ko'tarishda moskvalik jurnalistlar o'zbek yozuvchilari bilan yelkama yelka turishgan ana shunday jurnalistlardan biri Oganyok jurnali muxbiri Aleksandr Minkinga qo'ng'iroq qilamiz
ну давайте
Aleksandr Xulobgarab maqolasi bilan bog'liq tafsilotlar esingizdami
да конечно это было в 1988 году Это был, по-моему, четвертый уже материал о хлопкорабстве. И тогда власти Узбекистана сказали, ну, это все ложь, это все вранье, и нет дефляции.
Ha albatta, bu 1988-yil yozilgan edi. Bu o'zbek paxta qullari haqidagi 4-chi maqola edi. O'shanda o'zbek rasmiylari bu yolg'on, hech qanday defoliatsiya yo'q, hamma yoq olam guliston deyishdi.
Я полетел в командировку от журнала Огонёк и сам сфотографировал на хлопковых полях детей.
Мен Огонек журнали мухбири сифатида Ўзбекистонга учиб бориб, пахта далларига ҳайдалган ўзбек болаларини суратга олдим. Мен суратга тушурган ориққина боладан нима еганлигини сўрадим. Ertalab non bilan choy, kechqurun ham non bilan choy, shakar ham, go'sht ham yo'q. Faqat non choygina bu bolaning bor ozig'i xolos. Men bu g'arib o'zbek bolakayning fotosuratini chop qildim. Bu bolaning ismi Damir edi.
И знаете, он ел утром лепёшку и чай, и вечером лепёшку и чай. Сахара нет, мяса нет. Ничего, просто вот лепёшка и чай это весь его рацион. И я напечатал его фотографию печального этого мальчика. Его звали Дамир.
O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari asosida Aleksandr Minkin paxta quli, xlopkarab degan maqola yozadi. Bu maqola o'sha paytda sokin kabinetlarda orom kurslarga cho'kib o'tirgan sovet rahbarlarini sarosimaga soldi.
И вот тогда я и придумал слово хлопкараб. Я заменил только одну букву в знаменитом гордом советском слове хлопкараб.
Men o'sha paytdagi shiorlardan o'rin olgan kalimadagi bitta harfni o'zgartirdim xolos. Xlopkarob, xlopkarab bo'ldi. Paxta teruvchi, paxta quli bo'ldi.
Заголовок вот этот хлопкараб в огоньке вызвал грандиозный скандал, и тогда был такой руководитель Нишанов.
Maqola sarlavhasi katta janjalga sabab bo'ldi. O'sha paytdagi Moskvada katta rahbar bo'lgan Rafik Nishonovning fig'oni falakka chiqdi.
Rafik Nishanov. Он устроил грандиозный скандал, он сказал, что огонёк должен гореть синим пламенем. И что-то такое, и не отравлять людей ядовитым дымом. И над огоньком сгущались тучи.
Огонёк мовий алангага айланиб кули кўкка соврилиши керак деб стол мушлади. Огонек теппасида қора булутлар топлана бошлади. Ўша пайтда мўъжиза юз берди. Бир ўзбек колхоз идораси деворига ёпиштирилган пахтани бутифос, тахланган химиёвий идора билан дефоляция қилиш ҳақидаги буйруқни ўғирлаб олиб менга етказди. Раис имзоси гербли муҳри бор ҳужжат Москвада мени қўлимга келиб тегди. Бу ҳужжат билан Каротич Огонек бош муҳаррири Горбачёв олдига кирди. Биз Ўзбекистон далалари заҳарланаётгани, оч наҳор болалар пахта далаларида ўлаётганлигини исбот қила олдик. Пахта учун қурбонликларнинг даҳшатини Горбачёвга билдира олдик.
И в это время потрясающий произошла вещь. Какой-то узбек секретно украл в колхозе со стены в правлении приказ о дефоляции бутифосом просто украл с печатью, с подписью председателя колхоза и прислал мне в Москву. И с этой бумагой Харотич, главный редактор «Огонька», поехал к Горбачеву, и мы доказали, что дефоляция продолжается, что люди и дети продолжают умирать.
Кенчалик журналисты Александр Минкин курьяткен Орол денгизи бойлардаги кышлокларни бир-бир айланди.
Я видел этот ужас. Это все, что я могу сказать. Этот ужас я видел, но мне кажется, что это настолько...
Мен Орол денгизи қуриши оқибатида Ўзбекистонда юзага келган даҳшатли манзара гувоҳи бўлган эдим.
Безнадежно, уже орал, я не знаю, можно ли вернуть. Наверное, уже нет.
Александр Минкин билан у Тошкентга келганда, ўша хлопкараб мақоласи чиққанда, Ўзбекистонда жуда катта шов-шув бўлган. У ерда хусусан мана шу қандай қилиб бир миллат пахтани қулига айлантирилгани ҳақида эди мақола ва албатта бу ўз-ўздан бориб ўша бизнинг экологик муаммоларимизга тақалганди. Сирдарё, Амударёни сузилиши, оролни қуриши, ўша сариқ касалини шу хулужи болаларнинг устидан самолётларда сепилиб yotgan gerbitsidlar mana shular haqida bir maqola edi. Bu juda kuchli bir rezonans bo'lgandi bir odamlar O'zbekiston aholisi ichida. Uni qo'lma-qo'l talashib o'qiganmiz u maqolani. Shu oradan ozgina o'tgandan keyin Minkin O'zbekistonga kelgan. O'zbekistonga kelganda biz albatta uyga taklif qildik, bizga mehmon bo'ldi, o'tirdik, gaplashdik. Asosan shu muammolar haqida bo'ldi. Odatda bir joyda mehmon kelganda ko'proq adabiyot haqida bir suhbatlar bo'lardi, tarix haqida. Bu yerda esa asosan o'sha O'zbekistonning eng og'riq joylari haqida savol javob bo'lgan. Men ko'proq o'sha o'tirishimizni press konferensiyaga o'xshataman. Mumkin bir o'zi hammamizdan to'xtovsiz bir savollar berib, juda bir xijolatli ahvolga yetib qolgan.
Mumkin ancha yana unday qildi, o'sha xilob qarab maqolasimdan jarimdaga bo'lib ketdi. Mumkin o'sha ha endi paxta tergani chiqqan undaqalarni nishtasi studentlar mana shu unday bo'lib vafot etganda biz o'zimiz ko'zimiz paxtaham frant degan paxtaham frant frontda undaqa ochiq shu gapni eshitganmiz, buni gazetada yozganmiz ham. Mana shu Xudoyberdiyev deyarli paxtada frant, bu frontda qurbonlar ham bo'ladi deganda bolalar kasal bo'lib yotibdi, o'sha yerda unda diagnozini boshqa qo'yib ko'p o'lib ketgan studentlar ham bo'lgan. Buni Minkin bilan bir aylanib qidirgan unday qilganmiz.
Keyin Aleksandr Minkinni shu maqolasidan keyin uni shu yerdagi shoirlar hozir yodimga tushdi bu voqea ham olib O'zbekistonni ko'rsatish uchun u yerga bu yerga olib borishgan. U yana bir anchagina material to'lab mani to'plab manimcha yana bir maqola bilan chiqqan, yana aynan o'sha Agonyok jurnalida. Minkinni kelib ketgandan keyin yanglishmasam Xudo rahmat qilsin Shavkat Rahmon, Usmon Azimov, Muhammad Solih, Rauf Parfiy shularni haligi chaqirib manimcha sal uzoqroq bo'linglar degandek bir namyoklar qilishgani yodimda. Shu paytda Muhammad Solih, Usmon Azimov, Shavkat Rahmon, Rauf Parfiy asosan to'rtovlari mana shu O'zbekistonda ko'p birga yurishdi. Ish qilib Minkin ko'rishni istagan, bilishni istagan narsalarni ko'rsatishga, topishga harakat qilishdi. Shu narsalar yodimda.
Aleksandr Minkinning Paxta quli maqolasi 1988 yilda Agonyok jurnalida chop qilindi. Buning barobarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi Muhammad Solih New York Times gazetasi muxbiriga O'zbek xalqi Orol fojiyasi qurboni bo'lmoqda degan ma'noda intervyuni berdi. Va bu intervyu ham o'sha davr rahbarlari asabini qaqshatgan edi deb eslaydi suhbatdoshimiz Dilorom Isxoqova.
Eng qizig'i haligi menimcha u yerda Times gazetasida chiqqanini maxsus kimdir yetgan, doložit qilgan. Men hozir mana shu maqola haqida u yerda berilgan intervyudan keyin Muhammad Solihga qarshi yozilgan maqolalarni eslab hozir kulgim kelyapti. Iflos bir maqolalar chiqdi ikkita Muhammad Solihga qarshi. Ana o'shanda men eng qizig'i odamlarning reaksiyasini eslayman. Ertalab yozuvchilar uyushmasiga universitetda, jurnalistika fakulteti, filologiya fakulteti nimalari studentlari bir necha kishi juda ko'p gul ko'tarib kelishgan. Mana Muhammad Solihni kutib turishibdi. Hayron bo'ldik, hayron bo'lib turuvdik. Keyin Muhammad Solih kelgandan keyin ular qaysi qarzaklar bilan uni qo'liga ana shu olib kelishgan gullarni tutqizishdi va uni tabriklaymiz deyishdi. Nima uchun tabrik? Nima uchun tabrik? Chunki anchadan beri bu qadar haligi bir insonga butun O'zbekiston hukumati, ofitsialli hukumat juda bunaqa qattiq tashlanmagandi. Bu nimani bildiradi? Ana shuni nimani bildirishini o'ylab, bu juda katta yutuq ekanligini bilganimiz uchun sizni tabriklagani keldik deb ana shu qiz yigitlar kelib gul berib ketishgan o'sha bilan juda bir yomon bir nima qolgandi ko'ngilda o'sha maqolalardan keyin. Shu darajada jirkanch bir maqola chala edi, odamda bir xiralik qolgandi juda ko'pchilikda. O'sha kuni hammani kayfiyati juda yaxshi bo'lgan edi.
Shu o'rinda Dilorom opa bilan suhbatimizni birozga to'xtatib Muhammad Solihga qo'ng'iroq qilamiz.
Orol dengizi muammosi aslida butun Sovet ittifoqida 80-yil yillarining boshlarida boshlangan ekologik bir harakatning O'zbekistondagi bir ko'rinishi edi. İlk defa yanlışmasam 85. yılda, belki 86. yılda yazıcılar uyuşması da Aral Komutası teşkil taptı. Bu komutaya filologiya fanları doktora Pirmat Şir Muhammedov başçılık kıldı. Aslında bu komutanın teşebbüsçüleri hemmesi ekologlar ya ki alimler yemez, belki yazıcılar idi. Yazıcıların içi de üstünüzde bolsa o şapayetleri de aktif ekologik mövzularını kalemge alayatken Yemin Usman rahmetlik, Dedehan Nuri gibi yazıcılar bu mövzunu şey, popüler halge kilitirgen yedim o şapayette.
Keyinçelik muhalifat yetekçisiga aylangan şair Muhammad Solih şiir kalemin oqusida yonib ekologiya mavzusida makalalar yoza boshladi.
Ve şu hareketin içi de benim bar edim. Özümce makalalar yazıp Özbekistan'da eğer basılması, Moskova'daki gazetelerde, jurnallarda ekolojik meselelerde kotarıp biz yazışka başlagandık. Ekolojik mesele son bara bara 86-80 yılların ahırına gelip milli meselelerinin bir parçası gaylandı ve 88 yıl May ayında katıplıkla seylendi. Bu katıplıkla seylengenden kim imkanlarımız en çekeneydi ve ekolojik meselelerini hususen oşa bostallık meselesi neyse de olsa zekatta oşa Cumhuriyet'nin hükümet seviyesine alıp çıkan edik oşa yazıcılar sayısı olarak, uyuşması olarak ve bu meseleler oşanda güzel muhim aktual bir pozisyona geldi. Lekin müstakillikten keyin afsus ki bunarsa bu mesele ikinci planga çekindirildi torrağı ve hükümet özünün tahtını özünün iktidarı müstakemleşmek için bu rakam meselelerde umuman kun tertibeden çıkartıp taşıdı. Bugün hem bu meseleler fakat konjunktura kerege, konjunktura talep kılgeni için bu meseleler ortaya taşlanı yaptı ve bunu geçimini hiçbir şekilde bugünkü hükümet bu geçimini bunu tapalmaydı. Çünkü bunda bir dert yok bunda, bu hükümette.
88 yıl noyabr ayıydı benimce New York Times gazetesine intervü vergenizde şu mesele kötürülgen miydi mi? Oral mesele.
Albatta. New York Times, Washington Post, o gazetelerin hepsi de siyasi meseleler bilen birge mutlaka ekoloji meseleleri ve mutlaka Aral Kölü, Aral Dengizi meselesini ben daim etkenmen. Hatta 90. yıl iyun ayında Indiana Üniversitesi'de oşa Aralge ve umumen ekoloji meselelerine bağışlanan katta halkara konferansiye gelen beni davet kılışken ve oşa peyitteki Yatulim degen bir minister vardı, uyan biz bilen birge bargen ve o şeyde durup biz elgi cemaatçilikinin namıdan Zinatullin ise oşa hükümet namıdan yapırıp anca verdiğim cengilgen edik Indiana Üniversitesi'de Amerika'da.
Muhammed Salih fikirleri edi. O'tgan asrning 80-yillarida yıllarda resmi gazetelerde yozuvchilar ehtirosga berilib vaziyatni bo'rttirmoqda degan aybnomalar paydo bo'ldi. 1988 yılda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lgan Odil Yoqubov eslaydi.
Nega ko'tarmaydi yozuvchi? Yozuvchi vijdoni bo'lsa, kakras ko'tarish kerak edi.
Odil Yoqubov SSR xalq deputatlari kengashida o'zbek paxtakor ayollari haqida xalqning dildagi gaplarni so'zladi deb xotirlaydi O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukrullo.
Oliy Sovetda majlisda ko'targan edi. Masalan, paxta ekamandim, o'zbek xotinlarining ko'kragi ham qolmadi, dumbasi ham qolmadi orqasi. Afrika deyo, odamlardan ham xarob degan gapni odil aytgan o'sha vaqtda.
Ayni paytda Odil Yoqubov o'sha paytda aytilgan gaplar e'tiborsiz qolgani uchun ham Orol dengizining qurishi oqibatlari bugungi ko'lamini kasb qilganini aytadi.
Ko'tarildi, bu rezonans bergan ancha. Biroz baydachida gap bo'ldi, shu qap ketdi-ku.
Suhbatdoshimiz Dilorom Ishoqova Odil Yoqubovni minnatdorlik bilan esladi.
O'sha sessiyada odlaga chiqib, masalan, o'zbek ayollarida shu ko'kraklari qolmadi, paxtaga egilaverib, egilaverib bir figurasi buzilib ketdi ma'nosida gapirgan gapi, menimcha bu o'zbek xotinlarini, ayollarini kulga qoldirish emas. Ularni naqadar ayanchli, naqadar achinarli ahvolda ayollik nufini yo'qotgani haqida gapirmoqchi bo'lgan Odil Yoqubov. Men bunga aminman. Odil aka o'zbek xalqini kulgi qilish uchun gapirishi mumkin emas. Faqat Odil aka bir narsa xoski, Odil aka Qozog'iston tomonlik. Men o'zimni ota-onam turkistonlik, men u yerda Odil aka o'sha tomondan qonlik, u yerda meni qarindosh urug'larim ko'p. Men shuni bilamanki, ularda bunaqa nozik qochirimlar, bir nozik o'xshatishlar yo'q. U dastliklar ular. Ular juda qo'polroq gapirishadi. Qo'polroq gapirishadi, to'g'risini aytib qo'ya qolishadi va juda hayratlanishadi. Nima uchun to'g'ri gapdan inson xafa bo'ladi deb. Biz bu o'rganib qolganmiz, juda bir takdor, haligi chiroyli-chiroyli ko'ynaklarni kiygizib gapirishga. Lekin o'sha ko'ynakni yechib tashlasangiz, tagidan yana o'sha odlagani gapi chiqadi. Figura qolganmi o'zbek xotinida, paxtada. Tirishib, burishib, bir haligi erlarini ko'ynaydi degan darajaga bo'lib tushib ketgan-ku ayollar. Bu yolg'on emas-ku axir. Bu rost-ku. 18 yoshli qizlarini o'sha paytda o'sha borib bir ko'rsangiz 30-40 yoshli kampirlarga o'xshardi-ku. Quyoshni o'zi yeb qo'yardi-ku. Dorini o'zi hammasini sarg'aytirib, ko'kartirib nima balolar qilib tashlagan-ku. Men o'ylaymanki, Odil aka bu yerda kulgi qilish uchun aytgan emas. U bor haqiqatni shunday qo'polroq aytgan xolos. Men bundan ham qo'polroq aytgan bo'lar edim. Men Odil akani oldida nuqul o'zimni aybdor his qilaman. Juda ko'p aybdor his qilaman. Shu odamni qadriga yetmaganimiz uchun, shu odamni tushuna olmaganimiz uchun. Mana yozuvchilar uyushmasida shu odam rais bo'lgan paytda birlik dedik, erk dedik, Orol qo'mitasi dedik, Qora bog' dedik, Oq tog' dedik, Ko'k tosh dedik, nima desak hammasi yozuvchilar uyushmasini binosining ichida bo'ldi. Shu kontorada bo'ldi. Hammani qozoni o'sha nimaki ijtimoiy siyosiy harakat bo'lsa, hammasi o'sha yerda qaynadi. Men juda ko'p ko'rganman Odil aka o'sha yuqoriga chaqirishardi, ketardi, qaytgandan keyin uni qon bosimi oshib kelar edi. Qon bosib oshardi, kelib dori ichardi, yo'mitsistra chaqirishardi, kelib ko'p qilib ketardi. O'shanda juda ko'p chaqirib, ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.
Shu o'rinda 1989-yilda yozilgan Omonmatjonning mana bu she'rini mutolaa qilib suhbatimizni davom ettirsak. Bilganing, ko'rganing paxta bo'libdir. Aqling, tafakkuring axta bo'libdir. Yuz sariq, jigaring soxta bo'libdir. Nasling shajarasi butrashga tushdi. Shuncha saboq yetar, o'zingga ishon. O'z aqling, xulosang, ko'zingga ishon. So'nggi bor o'z o'g'ling, qizingga ishon. Bugun shular seni o'ylashga tushdi. Orol mavzusida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Orolni qo'shiq bilan to'ldiramiz degan edi.
Aziz do'stlar, shu Orol degan so'z aytilgandan keyin Orol to'g'risida bir qo'shiq aytmasang, menimcha yaxshi bo'lmas. Endi Orolni faqat qo'shiq aytib to'ldiramiz shekilida. Bir eldan hazar qildingmi? Barchamizni birdek nodon bildingmi? Bizni tashlab qum tubiga ildingmi? To'xta bir pas. Qayta qo'yg'il oralim.
O'sha paytda butun ittifoq uchitilskaya gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov ham bundan 20 yil muqaddam biror bir samaraga erishish mumkin bo'lganini afsus bilan xotirlaydi.
O'sha paytda Orol o'lyotgan paytda, lekin ikkita unaqa Orolga bo'linmagan edi o'sha paytda. Hozir katastrofa bo'lib qoldi o'zi. Ozmi suv ham bor edi, Sirdaryoda ham, Amudaryoda ham. Bunaqa bu hozir juda ham katta katastrofa.
Dengizni atrofida hamisha hayot gullab yashnaydi. Dengiz insonni o'shandan bahra olish uchun yaratilgan, o'shandan oziqlanish uchun yaratilgan. Dengizni Alloh insonga faqat naf uchun yaratilgan.
Dilorom Ishoqova bilan suhbatimizni shu yerda biroz to'xtatib, o'tgan asrning 80-yillarida Orolni qutqarish haqida bong urganlardan biri shoira Gulchehra Nurullayevaga bog'lanamiz.
Hali hamon oradan mana necha yil, 20 yilga yaqin vaqt o'tdiki, 20 yildan oshiq vaqt o'tdiki, Orol muammosi borgan sari muammolik tomoniga kirib borayotibdi, lekin ozgina bo'lsa-da o'zimini yechimini ko'rgani yo'q. Shu ma'noda shu she'r shu kunning, shu bugunning ham she'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Orol o'layotir. Biz chektik nido. Nido chekishlardan siratolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo. Faqat rahbarlarni uyg'otolmadik.
Dahshat ekan, dahshat ekan qarang. Haqiqatda shunaqa.
Dilorom Ishoqova bilan suhbatlashmoqdamiz. Menimcha Ozarbayjon yozuvchisi Anor bo'lsa kerak, dengizi yo'q mamlakat fuqarolariga juda-juda achinaman deb yozgan edi.
Lekin nahotki dengiz yo'q bitta O'zbekiston bo'lsa. Boshqalar yaxshi yashayapti-ku. Bizdan yaxshi ko'p bo'l suvchi.
Mana 20 yildan beri bir gapni aytib kelyapmiz-da. Gap bilan o'zgarmadi. Odil akani jar tushkun edi-da kayfiyati. Hamma gaplar gap joyida qolib ketdi debdi.
20 yil o'tirib chiqargan xulosam shu bo'ldiki, Orol baribir quriyapti.
Orolni qutqarish muammosiga, tarixiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tingladingiz. Eshittirishda Dadaxon Nuri, Muhammad Solih, Aleksandr Minkin, Odil Yoqubov, Shukrullo Gulchehran Nurullayeva, Dilorom Isxoqova xotiralari o'rin oldi.
Aziz do'stlar, shu Orol degan so'z aytilgandan keyin Orol to'g'risida bir qo'shiq aytmasang, menimcha yaxshi bo'lmas. Endi Orolni faqat qo'shiq aytib to'ldiramiz shekilida.
Noshukur eldan hazar qildingmi? Barchamizni birdek nodon bildingmi? Bizni tashlab qum tubiga ildingmi? To'xta bir pas. Qayta qo'yg'il oralim. Otalarim erkalagan maram. Har bir shalbi umr yo'ling to'sganlar, qoning surib tomiringni kesganlar. Qayga borar senla birga o'sganlar. To'xta bir pas, qayt kelindi oralim. Enalari erkalagan maram. Yuz o'girmas sar tojik qirg'izingdan ey qara qalpoq turkman o'g'il qizingdan qazoq balang yig'lab borar izingdan ey to'xta bir pas qayta qo'yg'il oralim og'alari erkalagan maranim. Kandardek so'ngiding sahovatda elatingdek keng eding Türkiylərinin hayatına teng edin. Toxta bir fəs, qayıt qılındı aralım. Ağaları erkeləgən maralım. Çiradini Çidadin ey Çidadin yol sinenge tığ soqqanda Çingiz hanga Ahmet külüb baqqanda Kelinlerin yoldan oğul tıqqanda Çidad Endi keter boldin aralım Nahat Undan better bo'lding maralim Nahat undan better bo'lding maralim Yaşı karı Törtaman gətirər Kiyamətdən şəhlədir Hayqırar Bütün elin Toplanışı Oy sürər Toxta bir fəs Qayt kilindi aralım Ağaları Erkeləgən maralım Toxta bir fəs Qayt kilindi aralım